regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se bavimo novinarskim beščašćem s početka 90. godina prošloga stoljeća, a potom i hrvatskom inicijativom da se preispita rad Haškoga suda koji je Vojislava Šešelja pustio na slobodu. Tu je i analiza bosansko-hercegovačkog političkog sistema kroz prizmu nacionalnog prebrojavanja, koje je dovedeno do vrhunskog apsurda, te odjeci izjave crnogorskog premijera Mila Đukanovića da je Gavrilo Princip terorista. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavne političke grupe u Europskom parlamentu saglasile su predlog rezolucije o lideru radikala Vojislavu Šešelju u kojoj pozivaju Haški tribunal da preispita uslove pod kojim je privremeno pušten iz pritvora, ukazujući da takvo odstupanje od standarda šteti ciljevima tribunala i podriva poverenje u međunarodnu pravdu. Hrvatski sabor jednoglasno usvojio deklaraciju kojom je osudio puštanje iz Haškog pritvora Vojislava Šešelja i od suda zatražio da ga vrati u zatvor opširnije u temi dana. Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron posjetio danas kasarnu oružanih snaga BiH u Čelebićima, gdje je tokom rata bio logor za Srbe, ističući da je došao da oda počast žrtvama okrutnih i užasnih dela počinjenih previše od dve decenije.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron nakon obilaska bivšeg logora Čelebići kod Konjica izjavio je da je posjetio ovo mjesto kako bi odao počast žrtvama okrutnih i užasnih djela koja su počinjena ovdje prije više od dvije decenije.
As I walked around these deceptively peaceful grounds,
tokom malo prijašnjeg obilaska ovog sada naizgled mirnog kraja, osjetio sam jaku patnjih onih koji su nekada ovdje bili zatočeni. Moj boravak ovdje također naglašava važnost rada tribunala u sankcionisanju individualne krivične odgovornosti, čime se daje doprinos svijetu u kojem je vladavina prava od najveće važnosti.
Kazao je Meron, koji je naglasio da je kasarna Čelebići danas u sastavu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu se nalaze pripadnici svih nacionalnosti.
It is my great hope.
Polažem veliku nadu da će rad tribunala donekle doprinijeti društvu u kojem će pobijediti vladavna prava i u kojem se patnje onih koji se danas prisjećamo ovdje u logoru Čelebići više nikada neće ponoviti.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron sastao se i sa nekim od bivših logoraša koji su bili zatočeni u Čelebićima. Jedan od njih je Radoslav Antić, koji se sa strepnjom prisjeća svog boravka u logoru Čelebići.
Kako nije teško bilo. Svaki dan smo na vagu ovdje izlazili, svaki dan na stup.
I Marko Draganić bio je zatočenik u Čelebićima od 15. juna do 23. avgusta 1992. godine.
Za tog mog boravka u hali broj 6 bio sam svjedokom 5 ubistava, što govori o tome kakav je bio tretman.
Dolazak Merona na ovo područje znači mnogo, ističe Draganić.
Ova slika će otići u svijet da pokaže da svi logoraši, bez obzira po kome se rade, traže samo pravdu i kažnjavanje zločinaca.
Jedna od žrtava logora bila je Milojka Antić, koja je nakon 22 godine pod snažnim stresom zbog svega što je ovdje preživjela.
77 dana, sve govgote, sve strahote što mogu postojati. Tučena, silova, bez hrani, narušena života, slaba materijalnog stanja i ne može gore biti.
Za zločine počinjene nad srpskim logorašima u Čelebićima, Haški sud je osudio Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landžu. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra da je većina koju je u Skupštini Republike Srpske obezbijedio lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodig raspored događaja kakav je očekivao, te da to treba uvažavati i prilikom formiranja vlasti na nivou BiH. Ministar za bezbednostne snage Kosova Agin Čeku izjavio da će vrlo brzo te snage prerasti u oružane snage Kosova. Vaterpolo utakmica između Partizana i Galatasaraja u Ligi šampiona odložena iz bezbednostnih razloga, saopštio je danas beogradski klub. Navijač Crvene zvezde ubijen je prošle nedjelje u Istanbulu preko košarkaške utakmice Galatasaraj Crvena zvezda u Euroligi. Crnogorski premijer Milo Đukanović rekao je danas da će tražiti najstrožije sankcije zbog infekcije beba u Bijelom polju koja je dovela do smrti novorođenčeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Demonstracije protiv odluke porote iz Fergusona da ne podiže tužbu protiv policajca Belca koji je ubio nenaoružanog 18-godišnjeg tamnoputog Michaela Browna nastavljene su u gradovima širom SAD-a. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su SAD bezobzirne u pritisku na Ankaru da pomogne u odbrani sirijskog grada Kobanea. Istovremeno NATO je saopštio da ne razmatra uspostavljanje zone zabrane letenja u severnoj Siriji, što Turska traži da bi se ublažili pritisci na njenim jugoistočnim granicama. Vrhovni vojni komandant NATO-a Filip Bridlav obećao je tokom posjete Kijevu podršku Ukrajini.
Naši lideri i dalje su sresređeni na podršku Ukrajini u pronalaženju diplomatskog rješenja, a koje bi uvažavalo njen suverenitet i teritorijalni integritet. Sjedinjene Američke Države, NATO saveznici i međunarodna zajednica nastavit će da neposredno rade sa ukrajinskim vojstvom u ostvarivanju svih tih ciljeva. Unutar Ukrajine primijetili smo znatan broj pripadnika ruskih snaga koji su prije svega angažovani u obuci proruskih snaga. Nismo primijetili borbene ruske formacije, ali su razmještene sa ciljem podrške lokalnim ruskim jedinicama na istoku.
Filip Bridlav. Istovremeno ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio danas da njegova zemlja ne predstavlja prijetnju ni jednoj drugoj zemlji, da je odlučna da ostane izvan bilo kakvih geopolitičkih intriga. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su sankcije Rusiji neizbježne i da će za rješavanje krize u Ukrajini biti potrebni strpljenje i istrajnost.
Ničim se ne može opravdati ruska aneksija Krima, niti njeno direktno ili indirektno učešće u borbama u Donjecku i Lugansku. Situacija tamo daleko je od primirja i zbog toga su ekonomske sankcije neizbježne. Rusija dovodi u pitanje evropski mirnodopski poredak i krši međunarodno pravo.
Novi predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio danas u Europskom parlamentu plan da se uz ulaganje 315 milijardi evra u Europi poveća privredni rast uz oslanjanje prvenstveno na privatne fondove.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo pričom o nečasnom u novinarskom poslu. O 90. godinama prošloga stoljeća u Srbiji, kada su se poslanici javne riječi natjecali u tome ko će perom ustrijeliti više neprijatelja. Ova je tema ponovno isplivala na površinu nakon što se, nakon prijetnji upućenih Bruni Vekariću, otkriveno da tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu i dalje radi na predmetu mediji. Riječ je o istragama protiv osumnjičenih za ratno huškanje, a da apsurd bude veći, neki od često pominjanih i danas su vrlo prisutni u srbijanskim medijima. Mediji će na Balkanu ostati neprofesionalni, sve dok iz onih koji se zovu mainstream glasilima ne odu novinari koji su širili mržnju i trovali generacije. Temu priredio Miloš Teodorović.
Da li bivši novinar RTS-a, a danas poslanik partije Aleksandra Vučića Milovan Drecun ima razloga za zebnju nakon što je tužilac Vekarić obelodanio kako veruje da možda upravo on stoji za prijetnji kojima je izložen, a zato što je i Drecun pod lupom u slučaju mediji. Vekarić u interesu istrage ne otkriva detalje, ali navodi da su učinjeni značajni iskoraci u istrazi o medijskom podstrekivanju na zločine, koja se bez jedne optužnice razvukla na 5 godina.
Došli smo do određenih saznanja do jednog nivoa i dalje utvrđujemo odgovornost, odnosno provjeravamo podatke i nisu ni malo najmi. Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet.
Istovremeno, dok u tužilaštvu obrađuju ogromnu količinu medijske građe, u jednom od beogradskih dnevnika objavljuju saznanja o navodnom iznošenju podataka iz samog tužilaštva i njihovoj predaji ljudima u ambasadi SAD. To je teza koja se poklapa sa onima koje je u nadahnutom izlaganju u Skupštini Srbije izneo i sam Drecon.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili američko?
Tužilaštvu nisu željeli da komentarišu ovakve nastupe novinara i poslanika prepoznatljivog po televizijskoj emisiji u kojoj je iznosio navodne teorije o širokim zaverama kao uzrocima sunovrata u kom se Srbija našla. Koliko je moguće između ostalih i samog Drecuna prepoznati objašnjenju koje iznosi profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević.
Neki ljudi koji rade u širem smislu u tom informativnom aparatu, ali i političkom nove vlasti, u stvari su tu da obezbede kontinuitet i da kažu da uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju i da u odnosu na to sadašnja vlast ne menja svoje pozicije, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Svakako na trenutno najvišu poziciju je dospeo Ratko Dmitrović, koji je kao novinar RTS-a također zanimljiv tužilaštvu, barem ako je suditi po njegovom spominjanju u publikaciji Reči i nedela, koju je ta institucija objavila 2011. Danas je Dmitrović prvi čovjek kompanije Novosti, dok je njegov šef iz RTS-a u vrijeme kada je ta kuća bila nesumnjivo državno dirigovana propaganda mašinerija, Milorad Vučelić, viđeni analitičar koji je, što bi mogao biti vrhunac apsurda, nedavno na televiziji Pink govorio o cenzuri. Tom prilikom je kao laži opisao optužbe za cenzuru koje se upućuju aktualnoj vlasti, te pojasnio.
To je jedno, ono, ponavlja je jednu laž, beskrajno, napređenje.
Pa će neko i povjerovat.
Teško je oteti se utisku koji iznosi predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji se osjeća veoma jak zadah 90-ih.
O Vučeliću je skoro nemoguće govoriti izvan tog konteksta. Dovoljno je čuti odlomak iz, na primjer, komentara iz 91. kada je sa televizije osuo po rezervistima koji su bežali od rata.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
Bilo bi zanimljivo utvrditi da li je, koliko dugo i ako jeste, zbog čega sam Vučelić bio u ratnim zonama. Novo skrsavanje novinara tog kalibra inspirisalo je NUNS da još 2009. podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba i novinara u Radioteleviziji Beograd, Radioteleviziji Novi Sad, dnevnim listovima Politika, Večenje, Novosti i drugima, a za koje se veruje da su kao državna medijska preduzeća vodili ratnu huškašku kampanju. Do danas se ništa nije tim povodom dogodilo. Vukašin Obradović.
Kao posljedica toga, evo, sada imamo na sceni ponovo iste ljude presvučene u neke nove odore, ali poruke koje oni šalju, čini mi se, bitno se ne razlikuju.
Značilo bi to, dodaje profesor Kamili Vojević, da je zapravo pravni proces podbacio, dok ja u akademskim krugovima bilo istraživanja koje su se bavila ovom temom. Sama novinarska struka uglavnom je ostajala nema, praktično i bez otpora, zbog čega su u godinama posle 5. oktobra iznikli novi rizici sa kojima će javnost tek da se nosi.
U profesionalnom smislu i u odnosu na javnu debatu rizik je u stvari najveći, jer proizvodi jednu konfuziju i proizvodi jedno haotično u mentalnom smislu stanje koje nas svaki put kad imamo neku konfliktnu situaciju, kad neko razapne zastavu Velike Albanije, kad se vrati Šešelj iz Haga, kad se dogodi nešto u susjednoj ili u daljim zemljama, kod nas uvek u društvu aktivira temeljno ponovo jedan agresivni govor prema svemu što ugrožava tu sliku koju mi pokušavamo da sačuvamo o 90-im, a koja je fundamentalno netačna.
Sve to našu sagovornicu uverava da vlast koju personifikuje lider naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić svoj evropski kurs pokušava da dokaže u odnosu na budućnost. Zanemaruje pri tome, citira Milivojević pisca Viljema Foknera, da prošlost nikada nije mrtva, pa da čak nije ni prošlost. Srbija je danas svakako drugačija država od one kakva je bila u vreme Miloševića, pa stoga i to što su među onima koji diktiraju njenu medijsku politiku i oni koji su to činili u vreme njegove diktature, danas proizvodi drugačije posljedice, ali u svakom slučaju pogubne, uverava Vukašin Obradović.
Plašim se da se režim, da bi skrenuo pažnju sa ekonomskih tema, da okreće lajt nacionalizmu, zbog toga je i normalno da u toj i takvoj situaciji računaju na proverene kadrove, oni koji imaju već iskustva sa tim koketiranjem ili zagovaranjem nacionalističkih ideologija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju u kojoj se od Haškog tribunala traži da optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja vrati u zatvor. Od srbijanskih vlasti traži se da osude govor mržnje i zalaganja za Veliku Srbiju. S deklaracijom se požurilo kako bi dokument stigao do Europskog parlamenta, koji će sutra na inicijativu hrvatskih zastupnika glasati o rezoluciji o Šešelju. Priredio Eni Zebić.
Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio deklaraciju povodom odluke Haškog tribunala da na uvjetnu slobodu pusti Vojislava Šešelja. Prema deklaraciji koju je u saboru pročitala njena inicijatorica, bivša premijerka Jadranka Kosor, među ostalim traži se da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije međunarodne pravde. Zatim...
Poziva Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu. Naglašava obvezu Republike Srbije kao države kandidatkinje za članstvo u EU da nedvosmisleno osudi svaki govor mržnje, projekt Velike Srbije i prekrajanje međunarodno priznanih granica u skladu s vrijednostima međunarodnog prava i demokratskih standarda koje vrijede među članicama Europske unije.
Odluka suda o Šešeljevom puštanju, ističe Sabor u svojoj deklaraciji, donesena je bez ujednačenih kriterija i odstupa od načela vladavine prava, a Šešelj nakon povratka u Srbiju nastavlja sa prijetnjama, zastrašivanjem i širenjem etničke i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, vrijeđa i ponižava žrtve, te javno zagovara teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj kao članici Europske unije i NATO-a. Jadranka Kosor već je ranije upozoravala da Šešelj, otkako je stigao u Srbiju, krši uvjete koje mu je Haški tribunal postavio kod privremenog puštanja na slobodu, jer u svojim istupima vrijeđa i ponižava žrtve zločina i zastrašuje žrtve i svjedoke, a da je Haška odluka o njegovom puštanju uvreda za sve Šešeljeve žrtve. U ime kluba vladajućih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović apostrofirala je posebno traženje da srpski državni vrh osudi Šešeljeve istupe i distancira se od njih, podsjećajući da je suradnja sa Hagom jedan od uvjeta na putu svake zemlje prema članstvu u Europskoj uniji.
To je upravo pomoć svim naprednim snagama da osude takvo ponašanje na jedan nedvosmislen način. To Hrvatska traži, to Hrvatska ima pravo tražiti jer se to od nje tražilo i to je za svaku zemlju potrebno.
U raspravi o deklaraciji u Hrvatskom saboru svi su klubovi podržali deklaraciju, a klub Srpske manjine kazao je da neće biti protiv. Sa deklaracijom se požurilo kako bi stigla na vrijeme do Strasbura, gdje će sutra na hrvatski prijedlog Europski parlament raspraviti i izglasati rezoluciju koja bi, prema prijedlogu, trebala snažno suditi ratno-huškačku retoriku optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja i pozvati srbijansku vladu da se jasno distancira od njegovih istupa. O Šešelju je bilo riječi i na današnjoj sjednici hrvatske vlade. Premijer Zoran Milanović.
Tu hrvatska vlada ima inicijativu i preko stalne misije u New Yorku i drugim kanalima već poduzima određene radnje koje su u okviru naših mogućnosti i nadležnosti. Dakle, ono što možemo i što smatramo da je ispravno, to radimo. Saborska deklaracija je dobro došla. Ono što sam jutros vidio u tekstu deklaracije mi se čini prihvatljivim i uravnoteženim.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako će se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u Ujedinjenim narodima i da će Hrvatska u tome sudjelovati. Europska unija ne sudjeluje u toj raspravi, ali s obzirom na unazađivanje europskog procesa u regiji kao rezultata Haške odluke o puštanju Šešelja, razgovarala sam sa europskom povjerenicom Federicom Mogherini sa prijedlogom da Europska unija ovoga puta izuzetno sudjeluje u toj raspravi, kazala je ministrica.
Pa ćemo, nadam se, potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uključe i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde europski put, a i zato da, koliko je moguće, neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prije 10 godina jedan je američki institut, analizirajući Dejtonski sporazum, ustvrdio da bi, kad bi Sjedinjene Američke Države bile ustrojene po principu ovog bosanskog ustava, propale u roku od 3 sedmice. Bosna i Hercegovina se eto još uvijek održava na tim principima, a kao da to nije dovoljno, pojedini su zastupnici prevazišli sve apsurde nacionalnog prebrojavanja. Haris Pleho i Rasim Smajić iz Bosanske stranke u Skupštini kantona Sarajevo u kandidatskom obrascu Centralne izborne komisije izjasnili su se kao Srbi. Zahvaljujući pravilno izabranoj nacionalnosti, unatoč skromnom broju osvojenih glasova, uvršteni su među 5 zastupnika iz kantona koji će biti imenovani u Dom naroda federalnog parlamenta, i to kao predstavnici srpskog naroda. Selma Boračić kaže kako mijenjanje nacionalnih dresova pokazuje da je BH društvo iz faze romantične prešlo u interesnu zaštitu vitalnih interesa.
Slučaj Harisa Plehe i Rasima Smajića, koji su se kao poslanici Skupštine kantona Sarajevo izjasnili kao Srbi kako bi mogli biti birani u Dom naroda federalnog parlamenta, na najbolji način pokazuje promašenost koncepta etničke reprezentacije. Publicista i književnik Emir Imamović.
Neko može 2 godine biti Srbin, 4 godine Hrvat, 5 godina Japanac, 22 godine Norvežanin, kako god mu je volje. Bilo je naravno pitanje zašto se niko tako nečega banalnog nije sjetio ranije. Pa vjerovatno zato što smo izašli iz faze krajnje uslovno rečeno romantičnog nacionalizma u onaj interesni. Ovaj sistem koji mi imamo to omogućava. Ako postoji neka mogućnost da iskoristite i pritome ne kršite zakon, a vama bude bolje, pitanje je bili iko od nas je zaobišao.
Slični slučajevi poznati su od ranije. Haris i Rasim, time što su se izjasnili kao Srbi, prekršili su izborni zakon Bosne i Hercegovine, tvrdi predsjednik naše stranke Denis Grac. Naime, njima još uvijek traje mandat kao vijećnicima u gradskom vijeću, izabranim na lokalnim izborima 2012. godine, u kojem su se izjasnili kao ostali.
I to član 419 izbornog zakona, koji jasno propisuje da se za vrijeme trajanja mandata osoba koja je prošla kao kandidat u određeno zakonodavno i drugo tijelo, ne može mijenjati svoje izjašnjavanje za vrijeme trajanja svog mandata. Najveću, da tako kažem, krivicu da odgovornost nosi CIK, koji je pravovremeno trebao reagovati u onom trenutku u kojem je došla prijava njemu od strane tih kandidata i trebao je utvrditi da su oni kao izabrani predstavnici u zakonodavnoj vlasti se prije izjašnjavali drugačije nego kao što se sada izjašnjavaju.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Framile Babić smatra da za ovakve poteze, pored pojedinaca, trebaju biti kažnjene i političke stranke iz kojih oni dolaze.
To je tako ruganje zakonu, tako ismijavanje smisla zakona, da 2 muslimana se dašnjaju kao Srbija, znamo da je prije ona je bio Emil Vlajki i Banja Lucu, kao veliki Srbina, zašnjava se kao Hrvat. Ovo zaslužuje kaznu ne samo političkih stranaka njih vođa, nego i predstavnik međunarodne zajednice.
Poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Slaviša Šućur kaže kako je u Bosni i Hercegovini odavno sve moguće. On tvrdi kako ustavni sistem generiše da se jedino kroz pripadanje nekom od 3 konstitutivna naroda može biti izabran u izvršnu ili zakonodavnu vlast.
To je sad jedan od dokaza koliko je cijeli koncept naš ustavni i taj koncept pripadnost nekom kolektivitetu iznad građanskih drugih svih ljudskih vrijednosti, a između ostalog, nažalost, govori mnogo o stanju našeg društva. Ono što se nama desilo je jedan totalni pad što se tiče morala, sistema vrijednosti.
Mijenjanje nacionalnih dresova u podijeljenom BH društvu pokazuje kako je novac ipak bitniji od pripadnosti. Novinar magazina Buka, Dragan Bursać.
Očigledno nacionalna komponenta nije predominantna u BiH. Dominantnija je ona materijala, konkretno novčana, gdje ljudi biju apanaže od 4, 5, 6, 7 hiljada maraka za određeno mjesto u skupštini. To nije neki pravilni problem, veći problem obmanjivanje glasača koji su očigledno glasali za jednu opciju, jednu stranu i jedno shvatanje, dobili su nešto posve drugo.
No šta je sa osnovama političke etike i u kojoj mjeri je ona narušena? Bursać odgovara.
Bosna i Hercegovina nije nešto pretjerano moralna država sa svojim entitetima, a pogotovo sa političarima koji već 20 godina sjede na grbači ovoga naroda, tako da ovi postupci samo potvrđuju moralni sunovrat u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, sve zajedno sa stanovništvom.
Ipak šaljivim Bosancima vijest o novim Srbima potakla inspiraciju, pa se tako po društvenim mrežama piše kako se buduće sjednice Doma naroda federalnog parlamenta ne mogu održavati petkom. Naime, tog dana pripadnici islamske vjeroispovijesti obavljaju molitvu, džuma namaz. Građani smatraju da će upravo petkom nedostajati delegati iz kluba Srba jer će morati na džumu. Tako je Bosna i Hercegovina nakon Sejdić i Fincija dobila tandem Pleho i Smajić kao simbol nužnosti izmjene izbornog zakona i načina izbora Doma naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Crnoj se Gori ovih dana vodi žestoka politička debata o tome da li je sarajevski atentat bio teroristički akt i da li je Gavrilo Princip bio terorista ili patriota i revolucionar. Povod je izjava premijera Mila Đukanovića da je sarajevski atentat bio teroristički čin. Slušate Predraga Tomovića.
U prvi svjetski rat Crna Gora je ušla kao postradala i osiromašena zemlja, nepunu godinu nakon što je okončala svoje učešće u Balkanskim ratovima. Učinila je to ostajući vjerna svojim savezničkim obavezama, vođena principima odbrane slobode i nezavisnosti i nepovredivosti međunarodnog prava. Istorijska je činjenica da ona nije podržala teroristički akt koji je bio povod za rat, niti je smatrala da se političkim ubistvima rješavaju problemi bilo kog naroda.
Tom izjavom tokom obilježavanja 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, crnogorski premijer Milo Đukanović je pokrenuo lavinu reakcija i tumačenja o atentatu Gavrila Principa na austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Prva se oglasila opozicija. Đukanović falsifikuje istorijske činjenice, ali i zasmijava građanstvo ovakvim izjavama, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Dragan Koprivica, funkcionar Demokratskog fronta.
Pa kao prvo treba reći da je to izjava koja je vjerojatno zasmijala veliki broj i građana Crne Gore i ne samo Crne Gore. Jedna izjava koja iskazuje servilnost prema Europi bez ikakve potrebe, izjava kojom se u stvari potpuno prikazuje pogrešno stanje i izvrću činjenice onakve kakve jesu. Dakle, to je jedna od u najmanju ruku humoristički rečeno maleroznih izjava gospodina Đukanovića koja mu uopšte nije bila potrebna i kojom nije zaradio ni jedan poen.
Među reakcijama na Đukanovićevu izjavu je i ona porodice Princip. Pjesnik Gavrilo Mile Princip kaže da je njegov rođak zapravo oslobodioc i revolucionar, a ne terorista, kako je po njegovom tumačenju ustvrdio crnogorski premijer.
Ako je Gavrilo bio terorista, onda su i junaci Mojkovačke bitke bili teroristi. Pa da li je, na primjer, Novica Cerović koji je ubio Smail Agu Čengića bio terorista? Da li su 13. julski ustanici bili teroristi? Opet kažem, to je njegovo spasonosna politička izjava koja neće piti vodu kod crnogorskog naroda.
U govoru na Svečanoj akademiji povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović rekao je da Crna Gora nije podržala teroristički akt koji je bio povod za rat, i to je potpuno tačno, kaže istoričar Živko Andrijašević. Andrijašević je za pobjedu podsjetio na istorijski zapis o tome kako je zvanična Crna Gora tada osudila ubistvo austrougarskog prestolonasljednika i njegove supruge u Sarajevu. Prema Andrijaševiću, zvanična Crna Gora je 100 godina prije premijera Đukanovića ubistvo koje je počinio Gavrilo Princip nazvala, citat, bezumnim terorističkim aktom, kraj citata. Iz Pravedne Crne Gore saopštili su da crnogorski premijer ne može Gavrila Principa da proglasi teroristom jer se, kako je naveo Rade Bojović, radi o idealisti, revolucionaru i jugoslovenskom patrioti koji je pucao u politiku koja je, kako tvrdi Bojović, simbolizovala kolonijalnu okupaciju i potlačenost južnoslovenskih naroda. A kako današnji udžbenici istorije u Crnoj Gori opisuju Principa? Kao teroristu, kao revolucionara, kao patriotu ili atentatora? Istoričar Slavko Burzanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne, ne piše da je terorista, nije tako kvalifikovan, nije kvalifikovan kao terorista, ako razgovaramo o tom činu, nezavisno od tog udžbeničkog štiva, možemo da ga kvalifikujemo kao teroristički akt. I to nije mimo epohi u kojoj se desilo. Čitav početak 20. vijeka i te dvije decenije ispunili su različiti politički atentati.
Dodajmo da je ovih dana opštinski odbor Liberalne partije u Podgorici zatražio brisanje naziva ulica koje nose ime pojedinih historijskih ličnosti poput cara Lazara, Karađorđa ili Miloša Obilića. Lidera te partije, koja je u vlasti na državnom nivou zajedno sa Đukanovićevom DPS Andriju Popovića, pitali smo da li će po istom principu oni tražiti brisanje naziva ulice Gavrila Principa u glavnom gradu Crne Gore.
Pa iskreno, ja nisam ni znao da postoji ulica Gavrila Principa u Podgorici. O tome nismo razmišljali, a u svakom slučaju vidjet ćemo kako će ići dalja procedura oko preimenovanja ulica u glavnom gradu, ali ne moraju to sve sami da urade liberali, očekujemo i od stalih, nazovimo suverenističkih političkih subjekata, da pokrenu takvu inicijativu ili da nam se bar pridruže.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vrijeme je sada za kratke vijesti.
Šešelj podriva regionalni mir, ističe se u predlogu rezolucije Evropskog parlamenta. Teodor Meron položio venac u logoru Čelebići. Nastavak sankcija Rusiji neizbežan, ističe Angela Merkel. Nismo pretnja nikome, kaže Vladimir Putin.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.